Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткенде селдин кесепеттери жоюлууда. Кыргыз президенти АКШ-га НАТО-нун саммитине барар-барбасы азырынча белгисиз. Атамбаевга саммитке катышуу чакырыгы Вашингтондон келген. Буунун коопсуздук кеңешинде Сирияда кырдаал боюнча маалымат угулду, абал кубанарлык эместиги айтылды. Кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолоо, ошондой эле журташтар рубрикабыздан Италиядагы кыргызстандыктардан кабар аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Халымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Субжан тааныштырат.
Тажикстандагы орус күчтөрү тууралуу сүйлөшүү уланууда. Дүйшөмбү шаарында Тажикстанда турган орус аскерлеринин келечеги боюнча сүйлөшүү уланып жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана тажик өкүлдөрү менен сүйлөшүүдө жылыш жок экендиги кабарланууда. Эки тарап тең талкуу кызуу өтүп жаткандыгын билдиришти. Азаттыкка жакын булактардын айтымында тажик өкмөтү аскер базасынын ижара мөөнөтү аяктай турган 2014 жылдан кийин орус аскерлеринин 5-7 жылдын ичинде чыгарылышын каалайт. Ушул эле булак дүйшөмбү өкмөтү Москвадан ижара акысы боюнча миллиондогон доллар карызды төлөөнү талап кылып жатат. Кремль өз кезегинде ижараны 49 жылга узартууга кызыктар. Беларуска айрым европалык элчилер кайтууда. Февраль айында адам укуктарынын бузулушуна нааразы болгон Европа биримдиги Минскидеги элчилерин чакыртып алган. Саясий айыпкерлерди бошотууну талап кылган биримдик Беларуска каршы санкция да киргизген. Эми Эстониянын, Чехиянын жана Швециянын элчилери азаттыкка ушул аптада кызматына кайра кайтып жаткандыгын бышыкташты. 15 апрелде Беларусь бийликтери 10 чакты саясий айыпкердин экөөсүн абактан бошоткон эле. Жаңы өзөн боюнча мурдагы түрмө жетекчиси сот алдына келди. Актау шаарындагы сотто Жэнисбек Темиров жаңы өзөндөгү декабрдагы кандуу кагылыштан кийин адамды мыйзамсыз камап, анын өз убагында дарылануусун камсыздаган эмес деп күнөөлөнүүдө. 50 жаштагы Базарбек Кенжебаев тополоңдун мезгилинде кармалып, камакта алган жараттарынан көз жумганы кабарланган. Мунай жумушчуларынын иш таштоосуна байланыштуу чыккан коогада аз дегенде 16 карапайым жаран атып өлтүрүлгөн. Бул окуяга байланыштуу 5 тартип коргоочу соттолууда. Мындан тышкары тополоңду козуткан деген кине менен 49 карапайым тургундун үстүнөн да сот иши жүрүп жатат. Ошто дини кастыкты козутту деп шектелген киши кармалды. Ош шаардык милициясынын кызматкерлери диний кастыкты козутту жана экстремисттик маанай жайылтты деп шектелген 52 жаштагы жаранды кечээ кармашты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков азаттыкка билдиргендей, шектүүнүн үйүн тинтүүнүн учурунда диний экстремисттик маанайдагы 11 аудио диск жана граната табылган. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Укук коргоочулар Ошто карапайым мусулман өзбектер, Хизбут тахрирчилер деп ак жеринен соттолуп жаткандыгын айтышууда. Замир Сыдыков мындай кинени четке какты. Апрель окуясы боюнча сот убактылуу токтоду. Бакиевтин тушунда коопсуздук кызматын жетектеген Мурат Суталинов айыкканга чейин апрель окуясы боюнча сот убактылуу токтоду. Суталиновтун адвокаты Куанычбек Ташбалтаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, ал азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аскердик медицина кызматында дарыланып жатат. Бөйрөгүндөгү шишикти алдырыш үчүн операция 20-апрелде болмок. Бирок өпкөсүн жана жүрөгүн дарыламайынча дарыгерлер аны союуга болбойт деген бүтүмгө келишкен. Суталинов өзүнө коюлган апрель окуясы боюнча Бишкекте 90 жакын адамдын өлтүрүлүшүнө айыптуу деген кинени четке кагууда. Аны менен катар дагы 28 киши, анын ичинде экс-президент Бакиев сыртынан соттолууда. Евро биримдиктин жетекчиси экстремизмдин баш көтөрүшүн айыптады. Европа биримдигинин президенти Херман Ван Ромпой Европада экстремисттик кыймылдардын күч алышы 27 мүчөлүү биримдиктин жарандарына эркин орун которууга бөгөт болот деди. Бүгүн Румыниянын парламентинде сүйлөгөн сөзүндө Ромпой улутчулдар жана экстремисттик күчтөр баш көтөрүп жаткандыгын эскертип, бул европалык интеграцияга коркунуч келтирерин белгиледи. Францияда өткөн жекшембидеги президенттик шайлоодо иммиграцияга каршыккан улуттук майдан партиясы добуштардын 18% алган эле. АКШ-дагы президенттикке мурдагы талапкер дагы деле өзбек президенти экендигин билбейт. Республикачыл партиянын мурдагы талапкери Херман Каин 2008-деги шайлоо өнөктүгүндө Өзбекстанды УБКБКБКстан стан деп атап, бирок президенттик ким экендигин айта албай койгон эле. Жакында Джон Стюарт менен күндөлүк шоу программасында Каин эски суроодо кайра такалды. Алып баруучунун Өзбекстандын президенти ким деген суроосуна ал бир топко унчукпай туруп анан
I did go and look it up. And at one point.
Ошол кезде сураштырып билип алган элем, күндө колдонбогондон кийин кайра унутуп калыптырмын деди.
Рахмат сизге, соңку кабарлар менен жаңылышып жан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки абар айтуалы учкай айта кетели, синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт, эле аба температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 8-13, Таласта 6-11, күндүз Чүйдө 22-27, Таласта 21-26. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Суусам районунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Бишкекте болсо түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 даража жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу сөз башында айтылгандай, учурда Баткен облусу аймагында мындан 2 күн мурдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Азыр биз менен түз байланышта аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы, Улан.
Айта бериңиз, кандай соңку маалыматтарыңыз бар селдин кесепетин жоюу иштери боюнча?
Мындан 2 күн там сапта созулган катуу жаандан Баткен районунда айылында бир топ эле таптыр, ал жерде 50 жандык бир 10 үй жайлар таптыр. Мындан тышкары ички арыктар, айдоо жыйынтыктары, андан тышкары эң негизгиси бактоо зонасындагы 8 айылды камсыздап турган 6 чакырымдай жол дээрлик жарактан чыгып бүткөн. Мындан тышкары Кышыт айыл өкмөтүнүн Чарбак Паян айылдарын суу менен камсыздап турган каналдын бир топ жери жарактан чыгыптыр. Ал жерде бүгүнкү күндө жол башкармалыгынын болгону бир эле техникасы иштеп жатканын көрүп болдум мен бүгүн. Андан башка эч кандай бир ал жерге иштеген жоюу үчүн эч ким барбаптыр. Болгону өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү ал жердеги абал менен гана таанышып кайтыптыр. Бүгүн түштөн кийин кечке жуук облустун губернатору, райондун акими, бийлик өкүлдөрү тийиштүү кызматка ошол айылга жөнөп кеткени гана айтылды.
Жеңиш, демек өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнүн бүгүн азаттыкка айтканы ушу Баткенде селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат деген маалыматы демек бир аз туура эмес керек болуп атабы?
Ошол айылды мына саат 3 чейин ошол жерде болуп келдим. Ал жерде эч кандай техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлиги болгон жок. Болгону биз айтып жаткан учурда гана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын формасындагы кийимдер менен көрдүк, андан башка эч кандай.
Жеңиш, мени жакшы угуп жатасызбы? Бир байланыш бир аз начар болуп жатат. Алло, Жеңиш.
Угуп жатам, угуп жатам.
Мындай, демек бул селден кийин мындай үй жайсыз калган тургундар жокпу? Эгер үй жайсыз калгандар болсо алардын абалы кантип да?
Азыр аба ырайы бир аз жаанчыл болуп тургандыктан элдер кечээки селден тыйыла эле кооптонуп калыптыр. Бир аз эле жаан дыбыраган учурда элдер коопсуз жайга чыгып ошол жерде отуруп атышыптыр. Үй жайсыз калгандардан эң кооптуу таптакыр үй жайы тып тыйыл болгон бир эле үй бүлө бар экен, калгандары жарым жартылай үйлөрүнө суу толгон. Калгандары аларды өзгөчө кырдаалдар министрлиги баалагандан кийин гана үйгө кирсе же кирбеши чечилет дейт. Азырынча аларды кайсыл бир тарапка көчүрүү же кайсыл бир жерге жайлоо маселеси чечилбептир. Ал эми жергиликтүүлөр болсо мындан ары бул жерде жашаганга болбойт, ошондуктан башка кооптуу жайдан, кооптуу эмес жайлардан үй жайга жер ажыратса ошол жака көчүп кетсек деген ниеттерин билдирип жатышат.
Ошондо эскертүүлөр буга чейин болуп келген бекен, мисалы ошол аймактарга?
Жок, алардын ошол үй бүлөлөр менен жектен мен көзгө көз сүйлөшкөн учурда буга чейин бизге мындай бул жер кооптуу, бул жерде көчүп кетиби деген эч кандай эскертүүлөр болгон эмес. Бирок акыркы бир 50-100 жылдан бул айылда мындай чоң сел жүргөн эмес, ошондуктан мындай болушун күткөн эмеспиз деп айтып жатышат да булар.
Рахмат анды сизге. Биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болуп, бул облустун жалпы кыштуу айыл аймагында мындан 2 күн мурда селден кийин түшүлгөн соңку жагдай тууралуу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка темалардан. Президент Алмазбек Атамбаев НАТО'нын АКШ'ын Чикаго шаарында келерки айдын этегине болжолдонуп жаткан саммитине барар барбас азырынча аныктала элек. Ошол эле мезгилде коомдук саясий чөйрөдө саммит Кыргызстандын тышкы саясий багытына таасир этиши мүмкүн деген пикирлер айтыла баштады. Толугураак Бурулкан Турдубек кызы баяндайт.
Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев НАТО'нын баш катчысы Андерс Фог Расмуссендин атынан Чикаго саммитине чакыруу алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, бирок Кыргызстан НАТО саммитине кайсы деңгээлде катышары Атамбаев барар барбасы азырынча тактала элек. Бул аралыкта Чикаго саммити Кыргызстандын тышкы саясий багыттарын аныктоого жол ачат деген пикирлер айтыла баштады. Маселен, коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов бул чакырууну кубаттады.
Аяка барып бизди бирөө бирөөлөрдүн тили кууп же бирөөлөрдүн колусу толгогон жери жок. Кайрадан ошол жерге барып, эң негизинен ушул Афганистанда болуп аткан суроону биз ошол өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды да айтып, Афганистандын келечегин дагы чече турганга өзүбүздүн баягы үнүбүздү кошууга мүмкүнчүлүк катары кабыл алышыбыз керек.
Ошол эле мезгилде Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикиринде Кыргызстан саммитке барардын алдында өзүнүн турумун тактап алышы керек.
Эми чакырылган болсо, бул жөнүндө өзгөчө сүйлөшүүлөр болуп, ошол ОДКБнын мүчөлөрү менен ШОС менен болобу, ошол сүйлөшүп тактап, анан кийин бир позиция менен барыш керек. Кандай учур болбосун Кыргызстанда авиабаза жайгашкандан кийин Кыргызстан дагы өзүнүн позициясын айтыш керек.
Дейт Ниязов. Акыркы таратылган маалыматтарга караганда НАТО'нун алкагында өтөөрү болжолдонгон АКШ Орусия кеңешмесине расмий Москва катышпайт. Ал эми НАТО саммитине Орусия кайсы деңгээлде катышары али беймаалым болууда. Орусиялык эксперттердин баамында бул өңүттөн алганда да Атамбаевдин НАТО саммитине катышуусу расмий Москваны туталантышы мүмкүн. Саясий иликтөөлөр борборунун эксперти Алексей Мухин төмөнкүдөй жүйө келтирди.
Киргизия слишком откровенно упирает на то, что за
Кыргызстан бейтараптуулугу үчүн төлөшү керек деген өтө эле ачык талабы орус жетекчилигине анча жаккан жери жок. Ошол эле мезгилде Москва Кыргызстан менен Орусия ортосунда боштук болуп калары менен аны АКШ толтуруп коерун жакшы түшүнөт.
Антке менен Орусия баары бир Кыргызстан Орусиядан артык өнөктөшкө жете албайт деген ишенимде. Ошондуктан тайм-аут алып, расмий Бишкектин тышкы саясаттагы багытын так аныкташын күтүп жатат, дейт талдоочу. Ал эми Чикаго саммитине Кыргызстан президенти барса, формалдуулук үчүн эле барышы мүмкүн деп болжойт.
Дело в том, что новый президент Киргизии пришел к власти, в том числе и с пророссийскими лозунгами.
Кыргызстандын жаңы президенти Орусия чакырыктары менен келген. Анан дароо эле ушунчалык тездик менен маневр жасап жиберди. Ошого караганда азыр ал бет алган тышкы векторду аныктоо мүмкүн эмес.
Дейт эксперт Мухин. Ошол эле мезгилде жергиликтүү саясатчы Эдил Байсалов Атамбаевдин барышы милдет экендигин айтат.
Акаевдин бийлиги алсыз болуп, анан баягыдай өзүнүн элинин колдоосун жоготкондон кийин баягыдай Москвадан чоочуп, анан ошол НАТО АКШ'дан качып калган. Анан барбай калган. Анан албетте ансыз деле Бакиевдин деле алсыз эч кандай тышкы саясатында жүйөлүү бир натыйжалуу политикасы жок болчу саясаты. Менин оюмча Алмаз Атамбаев ошондой чакырууга барып, түздөн түз теңме тең катышам деген турус.
НАТО'нун Чикаго саммитинде негизинен ооган маселеси талкууланары көтөрүлүп жатат. Ооганстандан АКШ аскерлерин чыгарып кетүүнүн ош кыйштары ошол саммитте чечилери буга чейин да маалымдалган. Бул аралыкта жергиликтүү талдоочулар Атамбаев Чикагога бара турган болсо, АКШнын Кыргызстандагы транзиттик борборунун 14-жылдан кийинки макамы талкууга алынышы мүмкүн деген божомолдорду да айтып жатышат. Атамбаев буга чейин транзиттик борбор 14-чү жылдан кийин жарандык порт болуп калат деп бир нече ирет айткан. Мындай билдирүүнү медиа каражаттары стратегиялык башкы өнөктөш саналган Орусиянын кыйыр басымы аркылуу жасалды деп айтып келатат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ошто диний кастыкты коступ шектелген адам кармалды. Кече Ош шаардык милициянын кызматкерлери диний кастыкты костту жана экстремисттик маана жайылды деп шектелген 52 жаштагы жаранды кармашкандыгын азаттыкка шаардык милициянын басмышыл кызматынан кабарлашты. Кыргызстан АКШ менен товар жүгүртүүсү 11 жылда дээрлик 4 эсе көбөйдү. Бул тууралуу Бишкекте өткөн кыргыз-америкалык өнөр жай симпозиумунда бүгүн айтылды. Апил окуясы боюнча сот убактылуу токтоду. Бакиевдин тушунда коопсуздук кызмат жетектеген Марат Суталинов дарыланып чыкканга чейин апил окуясы боюнча сот убактылуу токтоду. Бул тууралуу азаттыкка Суталиновдун адвокаты кабарлады. Булар жергиликтүү соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прогадар студияда Улан Алымкулуулу. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. БУУнун коопсуздук кеңеши Сирияда кырдаалга кайрадан кайрылды. Улуттар уюмунун Араб Лигасынын атайын чабарманы Кофи Анан коопсуздук кеңешине маалымат берген учурунда өлкөдөгү жагдай кубанарлык эместигин белгиледи. Кофи Анан айтымында өкмөттүк аскерлер өлкөнүн бордук бөлүгүндөгү Хама шаарына киргенде автоматтык куралдан ок чыгаруу менен биринчи адамды мерт кылган жөнүндө кабарлар камтамага салууда. Анандын камтамачылыгын БУУнун баш катчысы Пан Ги Мунда кошулуп, Сирияда азыр кырдаалды кабыл алыңыз деп мүнөздөдү. Пан Ги Мунда Кофи Анан да Сириянын өкмөтүн 6 пункттан турган тынчтык планынын шарттарын урматтоого чакырышты. Ал планга ылайык ок атуу 12-нчи апрелден тартып эле токтосо керек болгон. Коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында Анан менен катар баш катчынын тынчтык орнотуу миссиялары боюнча орун басары Эрве Лацуну маалымат угулду. АКШнын буудагы элчиси Сюзан Райстын ырастоосунда Сирия ок атышуунун токтошун көзөмөлдөөчү байкоочулардын жайгаштырылышын чектеп жатат.
Mr. Ladsous reported that the Syrian government. Ладзу мырза,
Сирия өкмөтү кеминде бир байкоочудан анын жарандыгынын негизинде баш тарткандыгын жана байкоочулар миссиясынын демократиялык Сириянын достору тобуна кирген мамлекеттерден келген мүчөлөрүн кабыл албай тургандыгын билдиришкенин маалымдады. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун көз карашынан караганда бул такыр кабыл алынгыстыгын баса белгиледи.
Деди АКШ элчиси Сириянын достору тобуна 14 анын ичинде АКШ, Британия, Франция, Сауд Арабия, Түркия, Катар мамлекеттери кирет. Бул өлкөлөрдүн баары 10-нчу айга аяк баскан элдик толкунду Сирияны жарандык согуштун босогосуна алып келди. Нааразычылыкты кан төгүү менен баскан президент Асад эл алдындагы легитимдүүлүгүн жоготту жана бийликтен чегинүүсү керек деген турумда турушат. Дамаскка режимдин узактан бери көнүгүү катары саналган Орусия Сириянын достору тобунун буга чейинки жыйындарына катышкан эмес. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун ырастоосунда азыр жагдай оңоло баштагандай.
Я убежден, что присутствие наблюдателей уже сыграло позитивную роль.
Менин ишенимимде байкоочулардын барышы позитивдүү роль ойногонун көргөздү. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин өткөн ишембидеги резолюциясында каралгандай, байкоочулардын саны эң жакынкы аралыкта 300 жеткирилет деп эсептейм. Байкоочулар саны канчалык көп болсо, биз объективдүү фактыларга негизделген жана спекуляциядан тыш маалыматты көбүрөөк алабыз. Тилекке каршы, спекуляциялар түрдүү маалымат каражаттарынын репортажында аз эмес. Алар ишенимге арзыбаган булактарга таянып жатышат. Андыктан байкоочулардын иши позитивдүү факт экендиги айныксыз.
Это, безусловно, позитивный фактор.
Деди Орус тышкы иштер министри. АКШнын Сириядагы элчиси Сюзан Райстын билдиргенине караганда коопсуздук кеңешине берилген маалыматта БУУнун барары күтүлгөн 300 байкоочунун 100 Сирияга жеткенге чейин дагы бир ай убакыт талап кылынары айтылган. АКШ элчиси белгилегендей, Вашингтон турумун мурдагыдай эле президент Асадтын режими эң биринчи кезекте зордук зомбулукту токтотуусу керек. Сирия боюнча буудагы соңку талкуу тууралуу мен Улан Алымкулуулу баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда ар шаршемби сайын обого чыгуучу журтташтар рубрикасы. Бул ирет андан Италиядагы кыргызстандыктардын турмушундагы соңку жаңылыктардан кабар алабыз. Италиядагы мекендештер менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева байланышты.
Расмий маалыматтар боюнча Италияда 5000 тегерегинде кыргызстандык жарандар жашайт. Эмгек мигранттары бул өлкөдө негизинен тейлөө кызматтарына тартылган. Кыргызстандыктар алыста өз киндигин өзү кесип, алар түптөгөн уюм диаспоралар бири-бирине материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүп келишет. жаңы гана түзүлгөн мекен ассоциациясынын максаттары тууралуу Италияда 10 жылга чукул жашаган мекендешибиз Гүлнара Арыкбаевадан билдик.
Бул жердеги кыргыз мигранттарына жардам берүү болгон бардык жагынан укуктук консультацияларды берүү, адвокаттар менен жолугуштуу, кандайдыр бир документтерин бияктагы легализациялап жаткан документтерин көйгөйлөр болуп калса ошолорду чечүүгө жардам берүү, туризм, тил үйрөнүү, анан албетте медициналык жардам берүү. Дагы бир жакшы нерсе, алдыга койгон бир дагы нерсе, биз Италиядан бир өзгөчө нерсеси, бир атайын жолдор бар, бекер эле дарылап, бекер даже операция, оор операциялар жасатканга. Атайы бул жерде Беликова Замира ушул социалдык укуктук иштерди алууга өзү жоопкерчилиги болуп атат. Анын иши боюнча өзү да абдан тилди абдан жакшы билет, өзүн тааныган жергиликтүү өзүн доктор боюнча, адвокатуралар боюнча атайы ушундай проблемалар болуп калганда чечүүчү атайы органдар бар экен, ошолор финансылык жактардан жардам берип, акча чогултуп даже жолун төлөп бергенге чейин боло турган атай шарттар бар экен, ошолор менен иштөөгө белсенип жатат. Болот болсо бул баардык нерсенин баардыгын пландаштырып алдыга коюп көбүрөөк программаларды дагы иштешүүгө башка жергиликтүү адамдар менен кеңселер менен байланышууга көбүрөөк шарты бар. Андан тышкары Италиянын түндүк жактарында Кыргызстандан ооруп келген балдар бар, ошолор менен мурда эле байланышып жүрчү. Мурда эле барып келип ошолорго эч кандай жардам бербесе да моралдык жактан жардам берип аларды бизди укмуштай күтөт. Ушул проблеманы колго алсак деп турабыз. Жок дегенде өзүбүз барып учурашып көрүп эмне кичинекей белебизди ала барып бир ассоциациянын атынан бир байланыштырсак бул балдарга аябай жакшы жардам берет элек деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе, маданият Кыргызстанды Италияга көрсөтүү, Италияны Кыргызстанга көрсөтүү, бул чоң алдыбызга койгон биздин максатыбыз. Анан Италияда кыргыздарды бияктагы кандайдыр уюштуруу жолу менен башка региондорго туристтик жолдор менен көрсөтүп келет. Италия деген өзү эле ачык асмандын алдында турган музей өлкөдө.
Италияда Кыргызстандын элчилиги ачылган эмес. Швейцариядагы кыргыз элчилиги Италия менен алакаларды жүргүзөт. Эки апта мурун Женевадагы элчи Гүлнара Искакова баштаган элчиликтин кызматкерлери Италияга барып, бул өлкөнүн бийликтери жана кыргызстандык жарандар менен жолугушууларды өткөрдү. Элчинин кеңешчиси Улан Данияров Неаполь шаарында жүргөндө телефон аркылуу байланышып, чакан маек курууга үлгүрдүк.
Наиболее большие проблемы, которыми сталкиваются граждане Кыргызстана, которые находятся в Италии, которые здесь работают.
Италиядагы кыргызстандык жарандар, эмгек мигранттары туш келген эң чоң көйгөй ишке орношо. Анткени бул өлкөдө башка өлкөлөрдөн, чөлкөмдөрдөн келген мыйзамдуу жана мыйзамсыз негизде жүргөн эмгек мигранттары абдан арбын. Ишке орношуу үчүн биздин жарандар итальян тилин өздөштүрүшү керек. Аны менен катар бул өлкөдө жашап жана иштөөгө мыйзамдуу уруксаты болуусу керек. Адатта биздин жарандар Европадагы өлкөлөргө туристтик Шенген визасы менен келишет. Анын мөөнөтү болгону 3 ай. Туристтик виза менен бул өлкөгө киргенден кийин алар кетпей иш издей башташат. Эгер жолу болсо, тез арада ишке орношуп, кыска мөөнөттүк Италияда жашап иштөөгө уруксат алышат. Ал эң узак дегенде 6 айга берилет. Андан кийин мигранттын иши болсо, жергиликтүү бийлик бул мөөнөттү дагы узартат. Бирок мындай жолду мигранттар азыраак, ал эми көпчүлүгү мыйзамсыз жашап иштеп жүрүшөт. Экинчи маселе мигранттардын кыргыз паспорту. Көпчүлүк мигранттарда Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспорттору жок. Анткени алардын көпчүлүгү бир нече жыл мурун 1994 жылдагы эски паспорт менен келишкен. Элчилик өз консулун Италияга жиберип, паспорту жоктордун документтерин жыйнап, жаңы паспортторду берүүнүн үстүндө үзгүлтүксүз иштейбиз. Анан жаш үй бүлөлөр курулуп, балдар төрөлүүдө. Ал балдарга дагы документтерди берүү керек. Элчилик адегенде балдарды каттоого алып, туулгандыгы тууралуу күбөлүк берет. Андан кийин анын негизинде Кыргыз Республикасынын паспорттору берилет.
Улан мырза, Кыргызстандын өкмөтү Италиянын бийликтерине кайрылып, биздин эмгек мигранттардын Италияда мыйзамдашуусуна укуктук көмөк көрсөтүүнү суранса болобу?
Государство старается как-то поддержать не просто
Мамлекет бул жактагы өз жарандарын документ менен эле камсыздабастан алардын Италияда мыйзамдуу макам алуусуна жардам берүүгө аракеттенүүдө. Акыркы 4-5 жылда Кыргызстан Женевадагы өз элчилиги жана Казакстандагы Италиянын элчилиги аркылуу бир катар суроолорду иштеп чыгып, Италия менен эмгек алакалары жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдады. Бул биринчи кезекте биздин жарандардын Италияда жашап, иштөөсүнө юридикалык жардам берүүнү көздөйт. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин мындай макулдашууга Италия тарап кызыктарлыгын көрсөткөн жок. Суроолор ачык бойдон турат. Буга Италиядагы жалпы эле каржылык кризис, анын ичинде биздин мигранттар жашаган өлкөнүн түштүк тарабында ишке орношуунун кыйынчылыктары себеп болуп жатканын дагы айта кетели. Албетте, биз бул суроолордун чечилишине өтө кызыктарбыз.
Биз билген маалыматтар боюнча Италиянын абактарында дагы кыргызстандыктар бар экен. Элчиликте бул тууралуу кандай так маалымат бар?
Мы располагаем информацией, которая была предоставлена посольству итальянскими властями.
Италиялык бийликтер Женевадагы элчиликке берген маалымат боюнча биздин бир жаран узак мөөнөткө түрмөгө кесилген. Неаполитан аймагындагы Авеллино деген шаардагы абакта биздин жаран курал менен кол салган деп айыпталып, бир нече жылдан бери жазасын өтөдү. Өткөн жылдын май айында биздин консул Италияга келгенде абакка барып, биздин жарандын ал жайын билип келген. Италиянын тышкы иштер министрлиги биздин жарандар тарабынан майда мыйзам бузуулар болсо дагы бизге элчиликке кабарлап турат.
Улан мырза, сөзүңүзгө аралжы, элчиликтин өкүлү катары Европага келүүгө камынып жаткан биздин жарандарга эмне кеп кеңеш бересиз?
Могу только призывать наших граждан, прежде чем как выехать, собраться выезжать за границу.
Эгер биздин жарандар кайда болбосун, Европа, Азия же дагы башка тарапкабы ишке кетүүгө камынса, менин айтарым, алдын ала болгон маалыматты дыкат текшергиле. Албетте, биздин көпчүлүк жарандарыбыз чет өлкөгө туризм үчүн эмес, ошол жакта калып акча табууга чыгышат. Сыртка чыгардан мурун чет өлкөдө иш таап берем деген жеке адамдар, агенттиктер болобу, алардын айтканына дароо ишенбей, өтө итият болулары керек. Андай агенттиктер чет өлкөдө бейиштегидей жашоо, чоң айлык деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Биздин калкыбыз билимдүү, андыктан мындай сөздөргө ишенбей, кайда барарын алдын ала кылдат иликтеп, баарын тактоосуз зарыл. Азыр интернет деген бар. Кайсы өлкө болбосун, маалыматты үйдө отуруп эле окуп билсе болот.
Улан мырза, айтсаңыз, кыргызстандыктар, маселен, Европа өлкөлөрүнө келип иштөөгө жумушчу визасын ала алабы?
Очень важный, очень болезненный этот вопрос стоит уже на протяжении многих лет у нас.
Бул биздин жарандар үчүн өтө маанилүү жана өтө таалуулуу суроо. Мисалы, Кыргызстанда дагы эле айрым адамдар, агенттиктер биз силерге башка өлкөгө барып иштөөгө эмгек визасын ачып беребиз дегендери баардыгы жалган. Эмне үчүн? Анткени иш үчүн берилген визаны киши бара турган өлкөнүн гана элчилиги ача алат. Маселен, Италияга жумушчу визаны Италиянын Астанадагы элчилиги гана берет. Бул үчүн италиялык иш берүүчүдөн эмгек келишими талап кылынат. Мисалы, Миландагы бут кийим тиккен фабрика кыргызстандык жаранды ишке алып жатса, анда бул фабрика элчиликке ошол кишиге чакыруу жана келишимди жиберет. Келишимде болсо иштөө шарттары, жумуш берген жана алган тараптардын милдеттери менен укуктары так көрсөтүлөт. Ошондон кийин гана элчилик Кыргызстандын жаранына жумушчу визасын берет. Башка учурлар биздин жарандарды алдап, башын адаштыргандар гана.
Я считаю, что это просто обман элементарно. И введение заблуждения наших граждан.
Кыргызстандын Швейцариядагы элчисинин кеңешчиси Улан Данияров менен маек токтуңуздар. 5000ден ашуун кыргызстандык жарандар жашаган Италияда консулдук ачууга тышкы иштер министрлиги аракеттенип жатканын министр Руслан Казакбаев Азаттыктын интернет эрүүлүнө келгенде билдирген эле. Тилекке каршы каражаттын жетишсиздигинен улам өз алдынча элчилик ачууга мүмкүнчүлүк жоктугун дагы министр түшүндүргөн.
Журтташтар рубрикасын Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Берилип Прага студиясынан мен Улан Алымкулуу алып баруудамын. Программабыз саналуу секундтардан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.